Esam sazinājuši Latvijas zvērnātu notāru padomas rīkotāju direktoru Gati Litvinu. Labrīt!
Labrīt!
Kāpēc cenas šiem pakalpojumiem bija jāpalielina un kāpēc tieši tādā apmērā, kā tas ir izdarīts?
Paldies žurnālistei, un žurnālisti jau arī nedaudz ieskicēja to ideju, kādēļ vispār taksis kopumā tika pārskatītas, jo viņas tiešām nebija pārskatītas arī vairāk kā 10 gadu, un līdz ar to viņas neatbildēja mūsdienas situācijai, kas ir šobrīd izveidojusies. Un turklāt taksis tika pārskatītas, dažās pozīcijās notika tiešām paaugstināšana, bet dažās pozīcijās notika tieši samazināšana, lai notariālo palīdzību tieši padarītu vēl pieejamāku. Un, piemēram, tas ir nekustamību īpašumu darījumu, sagatavošana, apliecināšana. Tur tika ievērojami samazināta ar ideju, lai cilvēkiem iedot lielāku pieejamību šai tiesību aizsardzībai un juridiskai drošībai. Līdz ar to tika rasts un, manuprāt, arī ļoti veiksmīgi tika atrasts šis līdzsvars starp dažādām šīm pozīcijām, lai tad izlīdzvarotu to un varētu nosekt tās izmaksas, kad notāriem pēdējos 10 gados ir pieaugušas. Un jau sižetā jau tika minēta par šo IT straujo attīstību. Notariāts par saviem līdzekļiem ir izdarījis gan Eiropas, gan pasaules līmenī ļoti ievērojamas lietas. Gan attiecībā uz e-apostiļiem mēs esam vieni no retajiem pasaulē, kas viņas taisa tikai elektroniski. Mēs esam vieni no pirmajiem Eiropā, kas notāru pakalpojumus piedāvā šajā attālināti ar videokonferenci. Mēs esam vienīgi Eiropā, kas identitāti var pārbaudīt pēc biometriskiem datiem. Tas viss kopumā prasa notariātam diezgan liels izdevumus. Un otrkārt, tas lielais bloks, kas arī rada to slodzi, kādēļ arī tika pārskatīts šīs taksas, bija šis noziedzīgo līdzekļu novēršanas prasības un mums visiem labā zināmās Moneyval komisijas rekomendācijas, lai mūsu valsts un mēs visi nenokļūtu tajā melnajā sarakstā. Un tur, notpriekam, arī ļoti daudz šīs aktivitātes ir uzdotas un mums tas ir jāizveic. Un to mēs arī darām un aktīvi. Līdz ar to, es domāju, ka starp tā, kopumā raugoties tam taksēm tika atrasts šis tāds pamatots, taisnīgs un samērīgs līdzsvars, jo ir diezgan loģiski sagaidīt to, ka notāram uzdod jaunas pienākumus, uzliek būtisks jaunu atbildību, nu tad 10 gadus vecas taksas arī tiek pakoriģētas atbilstoši laika prasībām.
Jā, savukārt, kā dzinējām ierakstā, tad no 12. klases pabeiguša skolnieka pozīcijām, kurš meklē kaut kādas ārvalstu studiju iespējas, tad šeit tulku pakalpojumi ir tiešām ļoti, tulkojumi notariāla apstiprināšana ir palikuši ļoti dārgāki. Kāpēc tieši šie pakalpojumi tik sadārdzināti? Savā ziņā tad sanāk, ka ar tiem tiek samaksāts par tiem, kurios atalgojums ir samazināts.
Es nepiekrīstu par to, ka ir ļoti dārgāki, un es izskaidrošu, kā tas ir izveidojies, jo arī jūs sieži tā parādījāt divu tulku atšķirīgu viedokļu, vienam tas bija ļoti dārgāki, un viņš minēja tur 100 vai 200 eiro, kas manuprāt ir neadekvāti, jo tādas izmaiņas notāru taksēs noteikti nav notikušas, tas ir jautājums drīzāk viņam kopumā, kāda viņa visa kopējā pakalpojuma cena. Jo nevar būt tā, ka vienam tulkam tas ir nenormāli daudz, kas otram tas ir tā kā samērīgi. Līdz ar to es domāju, ka tā problēma ir tīri individuāli vienam tulkam. Bet es izskaidrošu, kas ir noticis attiecībā uz tulkošanas šiem gadījumiem. Līdz 1. jūlijam ministru kabineta noteikumos bija paredzētas divas taksas par notariālu apliecinājumu personas parakstam. Tad ir vispārīgā taksa bija, un viņa tāda ir šobrīd 11 eiro par parakstu apliecināšanu, un viņa nav mainīta. Tad bija izdarīts vēsturiski, es pat nezinu, kādēļ bija izdarīts izņēmums, kurš paredzēja to, ka parakstu apliecinājums, piemēram, uz šiem tulkojumiem maksāja 3 eiro. Tad tika izvērtēts un netika atrasts arguments. Tādēļ ir izdarīts šāds izņēmums vienam parakstu apliecinājuma gadījumam. Sanāk tā, ka es aizēju pie notāra, man par parakstu apliecinājumu jāmaksā 11 eiro, un tas nekas nav mainīts, Un, piemēram, konsulārajā iestādē, Latvijas konsulārajā iestādē tas maksā 30 eiro, un Igaunijā, piemēram, tas 13 eiro. Līdz ar to es neteiktu, ka Latvijā tas ir ļoti dārgi. Un savukārt, kad aiziet, piemēram, saucamais tulks, un viņa parakstu apliecina, tad tur bija izdarīts 3 eiro, bija noteikts. Un tika noteikts, ka ir diezgan netaisnīgi un nevienlīdzīgi pat Latvijas iedzīvotājiem, ka pastāv šādu izņēmums viens. Un tādēļ ministru kabinets pamatoti atcēla šo izņēmumu ārā un pateica, ka jebkurš paraksts apliecinājums pie notāra maksā 11 eiro. Kā es vēlreiz uzsveru, šī samaksa nav mainīta.
Līdz ar to arī pēdējiem grozījumiem. Kopumā tulkojuma apstiprināšana šādos gadījumos kļūst dārgāk.
Jā, tas pieaugums ir no 3 eiro uz 11 eiro, līdz ar to tie ir 8 eiro kopumā. Līdz ar to es nevaru piekrist par to, ka notāru takšu izmaiņām ir pieaudzis nenormāli un nesamērīgi augstas cenas.
Šobrīd atalgojums par notariālajām darbībām pēc izmaiņām ir konkurētspējīgs un tuvāko gadu laikā nebūs nepieciešams tos atkal pārskatīt?
Es domāju, ka noteikti, ka tuvākos gados nē, šīm izmaiņām ir noteikti jāpierāda sev dzīvē, viņus to arī, mēs arī ļoti monitorēsim un skatīsimies, kā tas notiks. Bet es gribētu vēl vienu lietu minēt attiecībā uz šīm sociālajām grupām, studentiem un varbūt mazai sargātajām grupām. Ja kāds nevar samaksāt notāra amata atlīdzību, tad šobrīd jau ir noteikta kārtība, kad viņš var lūgt atbrīvojumu no šīs samaksas. Un šī kārtība to paredz, un tas arī ļoti veiksmīgi šobrīd darbojās. Līdz ar to mazaisargātas grupas jau ir aizsargātas. Un es piekritīšu tam tulkam, kurš teica, ka vajag tulkiem kritiski paskatīties, vai visos gadījumos vajag to notariālo apliecinājumu tam tulka parakstam. Jo no šī, piemēram, no šī gada februāra ir stājusies spēkā Eiropas Savienības regula par publisko dokumentu aprici, kura vienkāršo dažādu publisko dokumentu aprite Eiropas Savienības ietvaros. Līdz ar to es domāju, ka šeit ir jāskatās uzmanīgi un jāvērtē, kuros gadījumos vajag un kuros gadījumos varbūt tomēr to nevajag.
Paldies jums par skaidrojumu un ieteikumiem.